офицерінің өміріне кетті. Ардақты радиосында ұшығайын, әуе толқынында Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасы. Бағдарламаны бүгінгі модератор мен Үкілай Бесте жүргіземін, алда қамтылатын тағырыптарды айта кетейін. Оппозициялық топтар Қазақстанның сайлау заңын реформалау керек деген ұсыныспен шықты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов президент сайлауына түсетінін мәлімдеді. Қазақстан халық ассамблеясында сенатор Анатолий Башмаков елбасы мәртебесін конституциямен бекітіп алу керек деген ұсыныс айтып, президент әзірге оған қарсылық білдірді. Қазақстан президентінің балалық шағы туралы кітап жазған Есімбай деген азамат мектеп бағдарламасына Нұрсұлтан тану пәнін енгізуді ұсынды. Жаңа өзендік жұмысшылар өз әріптестерінің есірткі айыбы мен сотқа тартылуына наразылық танытты. Жұмысқа шықпай қалды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушылар, өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта танысы бағдарламасына кірсек. Өткен аптада Алматыда түрлі саяси күштер қатысқан әділ сайлау ұйымдастыру мен өткізу мәселелеріне арналған жиын өтті. Оған Азат, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Қазақстан компартиясы және ТМД аумағындағы өзге бірқатар саяси партиялардың өкілдері қатысты. Қазақстанда сайлаудың әділ өтпейтінін сынаған мамандар сайлау туралы заңды реформалау қажеттігін айтады. Биліктің Қазақстан халық ассамблеясына ерекше жағдай жасап қоюында заңсыз деп бағалаған сыншылар сайлауда баршаның құқығы тең болуы керек деп отыр. Сайлау заңын сынаушылардың пікірімен өздеріңізді әріптесім Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Қазақстанда қандай болмасын сайлаулардың ашық әділ өтпейтінін айтқан жиылғандар осының нәтижесінде халықтың билікке деген сенімінің азайып бара жатқанын айтты.
Айтысып жататын да бар, тартысып жататын да бар, мейір кемшілік деп жататын да бар, бірақ біздің елге келгенде бұл өрескел заңбұзушылық. Өтірік айту, сайлаудың қорытындысын бұрмалау, халықтың дауысын ұрлау деген күнделікті дағдылы мәселеге айналып барады.
Деді жиынның модераторы Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тёкпай. Халықтың ашу ызасын тудыртатын мұндай әрекеттер жалғаса берсе, түбінде елдегі тұрақсыздыққа әкелуі мүмкін деп болжайды партия өкілі. Қазақстанға Мадрид уәдесін орындатуда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының табандылық көрсете алмағанын сынаған Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов елдегі сайлау туралы заңды ескінің қалдығы деп атады.
В нашем законе о выборах тоталитарные термины видоизменены.
Қазіргі сайлау туралы заң тоталитарлық терминдердің атағаны өзгертіліп, оған көзбояушылық ретінде еш нәрсеге міндеттемейтін жалпы сипаттаған навалалар енгізілген. Тарих сахнасынан соқыпа кеткеннен кейін 16 жылдан соң бір партиялық парламент, бір партиялы мәслихаттың болуы кездейсоқ емес шығар.
Орталық сайлау комитетінің идеологиялық жағынан ақордаға тұтастай тәуелділігін атап көрсеткен саясаткер оны сайлауға қатысушылардың мүддесін қорғайтын жеке конституциялық орган емес, сайлау ісін реттейтін министрлік деңгейде жұмыс жасап отырғанын атап өтті. Оппозициялық ұйымдардың жиынына тұңғыш рет қатысқан Қазақстандағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым орталығының басшысы Александр Кельчевский 1990 жылы қабылданған Копенгаген құжатының мәніне тоқталды. Сайлаудың еркін өтуі, адам құқығы саласында халықаралық құжаттардың жүзеге асуы сияқты демократия құндылықтарын алға қоятын бұл құжаттағы нормаларды бұл ұйымға мүше кейбір елдер орындамайды деді. Десе де Александр Кельчевский бұл елдердің түсін түстеп атын атаған жоқ. Дөңгелек үстелден тыс журналистермен сұхбатта ол Қазақстандағы сайлаудың ашық еркін өтуіне тек мемлекет қана емес, азаматтық қоғам да жауапты деп билік өкілдерінің аузынан жиі естілетін пікірді қайталады.
Медленно развивается, мягко говоря. Но она развивается, она есть.
Қазақстанда азаматтық қоғам баяу дамып келеді дегенмен ол бар. Қазақстанда реформалар негізінен жоғарғы жақтан шығатыны өкінішті. Бұл да демократиялық процестерге қайшы ғой.
2007 жылы конституцияға енгізілген өзгерістерге сәйкес мәжілістегі 9 орынға Қазақстан халқы ассамблеясынан тағайындалады. Өзгертулерге сәйкес олармен кеңесе отырып, президент сенат бөлігінің құрамын анықтайды. Мұндай тәжірибенің әлемде жоқтығын айтқан билік өкілдері сол кезде мұның барлығы Қазақстанда ұлтаралық келісім мен татулықты орнату мақсатында жасалып жатқанын алға тартқан болатын. Жиынға қатысқан мамандар мұның заңсыз екені қанша рет айтылып жатқанмен биліктің оған құлақ асатын түрі жоқ деді.
Абсолютно демократично, абсолютно незаконно, то есть никакого права представлять народ Казахстана они там не имеют.
Бұл мүлде заңсыз. Ассамблеяның Қазақстан халқының атынан сөз сөйлеуге құқы жоқ. Оларды ассамблеяға кім тағайындады? Көптің таңдауымен отырды ма, әлде ақордадан шақырылды ма деген сұрақ бар. Бір сөзбен айтқанда, парламентте қазір ешкім білмейтін, ешкім таңдамаған тек біреулердің тағайындауымен отырған адамдар отыр. Парламентке өз адамдарын сайлау деген тіпті Африка елдерінде жоқ.
жок. Ал кугам кайраткери Токтор Абубакиров Казакстандын барган сайын демократиядан алшактап бара жатканын канжылыспен жеткизди.
Кабылдаган заң президент туралы ансамблеядан бүкүл не депутат корпусун формировать эткени менимше ол биздин үлкөн заңга конституция кайшы болуп тур. Мына конституцияда жазылганы бүкүл адамдар Казакстанда сайлайды и сайлана алат деген. Ондай бизде принцип казыр жок. Казыр мажилисте да азыркы сенатты үлкөндөр кабылдайт. Мынандай кишилер болот бүттү деп. А мажилисте партия. Партия жаңы казыр бизде жаңыз гана партия бар. Мен депутат болуп жүргөндө айтып эдим, коммунистическая партия Нур Отан деген.
Жыйынга Нур Отан партиясы өкүлдөрү чакырылган менен келмепти. Адил сайлоо өткөрүү маселесин талкулаган мамандар жыйын соңунда ортак резолюция кабылдады. Онда бийликке төмөндөгүдөй сунуштар айтат. Сайлоо туралуу заңнама саясий партиялардын бәріне бірдей хук бермейтіндіктен заңды реформалау, билік органдарынан тәуелсіз сайлау комиссиясын құру, сайлау комиссиясының жұмысына кедергі келтіргендерге қолданылатын қылмыстық жауапкершілікті қатайту, электронды сайлау жүйесін алып тастау және тағы басқа. Қазақстанда сайлау автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 2004 жылдан бастап қолданылады. Заңға сәйкес сайлауда әрбір азаматтың электронды немесе жазбаша түрде дауыс беруге құқығы бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оппозициялык топтун сайлоо заңын реформалауга чакырган үндөөнүн бирнеше күн өткөндө тиркеле алмай жүргөн оппозициялык алга партиясынын жетекчиси Владимир Козлов өзүнүн президент сайлоуна түшөтүнүн мәлимдеди. Бирок ал сайлоодун качан өтөтүнүн Козловтун өзү де билмейт. Дегенмен оппозицияда жүрүп шаршаган Козлов сүйтүп элди башкаруу ниети бар экенин таанытып отур. Ал элдеги саясий жүйөнү өзгерткиси келгендиктен президенттик сайлоого түшүүгө бел байлагандыгын мәлимдеди. Бул тақырыпты силерге тагы да Мақпал Мұқанқызы баяндап берет.
Алга партиясынын жетекчиси Владимир Козлов Голос Республика басылымына берген сухбатында алдагы президенттик сайлоого катысатынын расмий жария этет. Дал ушул маселеге катышты Азаттык тилшисине сухбат берген партия жетекчиси сайлоого түшпөк оюн элдеги саясий жүйөнү өзгөртүү ынтасы менен тушташтырат. Елімізде болып жатқан саяси оқиғалардың өрісін бақылап отырған адам қазіргі саяси жүйе, яғни Назарбаев орнатқан авторитаризм жүйесінің туралағанын түсініп отыр. Бұл жүйеден еш нәрсе күтпейміз, ал мұны ұнатпайтындар барлық жүйені өзгертуге күш салу керек деп есептеймін, деді Владимир Козлов Азаттық тілшісіне қазанның 22-сі күні. Партия жетекшісінің айтуынша, қазіргі саяси жүйенің тиімсіздігіне қарамастан, Назарбаев тұлғасын мадақтауға ұмтылған жағымпаздар жарысы жалғасып жатыр. Соңғы уақытта осындай мазмұндағы бастамалардың көптігі соншалықты бұларды назардан тыс қалдыруды қош көрмедім деп сұхбаттасымыз сөзін мысалмен жалғайды.
Особенно последняя инициатива вот эта Подхалимская Машмакова, потом то, что было на ассамблее, то, что нашему президенту теперь его бессмертность пытаются перевести в бессмертность.
Десе де Владимир Козловтың президенттік сайлауға қатысу ниетін Қазақстанның компартиясының өкілі Ғазиз Алдамжаровтан басқа ешбір әріптесі білмейтін болып шықты. Саясаткер партияның саяси көзқарасынан алшақ жатқан Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясымен ақылдасуды жөн көрмеген. Ал соңғы аталған партия өкілдері алғаның бастамасын нәтижесі деп санайды. Себебі қазіргі билік енді елде саяси күштердің тартысына да мүмкіндік бермейді, дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов.
Я думаю, что никаких президентских выборов в нашей стране не будет.
Елімізде ешқандай президенттік сайлау болмайды деп ойлаймын. Келесі жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін ұзартуға қатысты референдум өтеді. Сөйтіп, Қазақстанда болуы мүмкін сайлаулардың мәні жоғалады. Бұған баяғыдан бері заңдарда, қоғамда дайындап келеді. Қазақстанның коммунистік партия өкілдері де дәл осындай пікірде. Коммунист саясаткер Серікболсын Әбділден Козловты президентке лайықты үміткерлердің бірі десе де, сайлаудың болмайтынын сенімді түрде жеткізеді.
Жалпы Назарбаев кезінде президенттік сайлау болмайды. Оның өз кешегі әлгі ассамблеяда сөйлеген адамдардың да пікіріменен дәлелденіп отыр. Парламенттің сайлауы болуы ықтимал, ал енді президенттің сайлауы Нұрсұлтан тақта отырғанда болмайды.
Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов мұны әріптестердің ешқайсымен ақылдаспай асығыс қабылданған шешім деп бағалайды.
Шынайы демократия керек, әділеттік керек деген оймен біріккен азаматтар меніңше бірегей кандидатты ұсыну керек. Ол жалғыз ғана бір партияның немесе бір қоғамдық ұйымның немесе бір саяси ағымның өкілі емес. Осыншама 20 жыл бойғы қалыптасып қалған билік жүйесін өзгертуге ынталы миллиондаған қазақстандықтардың басын біріктіру керек. Сондықтан меніңше бұл қадам асығыс және басқа әріптестермен ақылдаспай жасалған шалақ қадам деп бақылаймын.
Бұл мәселеге қатысты сенатор Ғани Қасым Касымовтың пікірін сұрағанда, тіркелмеген партияның әрекетін бағалаудан бас тартты. Оның пікірінше елдегі барлық партия лидерлері, қоғамдық ұйым жетекшілері президенттік сайлауға қатысуына мүмкіндігі мол. Мысал ретінде ол Тоқтар Әубәкіров, Мұхтар Шахановты атайды. Қазақстанда президенттік сайлау соңғы рет 2005 жылы өтті. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес елде президенттік сайлау әрбір 7 жыл сайын өтіп тұрады. Негізгі заңға сәйкес кезекті президенттік сайлау 2012 жылы өтуі тиіс. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осылайша Қазақстан оппозициясы президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған режим тоқырауда елдің саяси жүйесі күйреді деп жатқанда, сәрсенбі күні Қазақстан халқы ассамблеясында сөз алған сенатор Анатолий Башмаков елбасы мәртебесін конституциямен бекітіп алсақ деген ұсыныс айтты. Алайда Назарбаев бұл ұсынысты қолдамайтынын жеткізіп, өре түрегеліп қол соққан ассамблея мүшелерінің меселін қайтарып тастағандай болды. Әйтсе де кейбір саясаттанушылар мұның артында бір гәп бар деп біледі. Сарапшы Айдос Сарымның пікірінше, осыған дейін де елбасы туралы заң ұсынылған кезде де президент қарсы болған сыңай танытқан еді. Алайда заң Назарбаевтың қарсы болғанына қарамастан қабылданып кетті. Сондықтан қазақстандық саясаткерлер сенатор Башмаков ұсынысы алдағы уақытта күшіне енуі мүмкін деп біледі. Қазақстан президентінің жеке басына табынушылар мұнымен де біткен жоқ. Одан бір күн бұрын Нұр Отан партиясының ерекше қолдауымен Алматыда президент Назарбаевтың ерекше өткен балалық шағы туралы кітап жарық көрді. Оны Назарбаевтың сыныптасы Сәдуақас Есімбай деген азамат жазып, достық парыз бен жерлесінің 70 жасына арнаған сыйы екенін айтты. Есімбай мырза қызды-қызды мен келешек ұрпақ қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қандай адам болғанын білу үшін оқу бағдарламасына Нұрсұлтан тану пәнін енгізуді ұсынды. Сөйтіп Назарбаевтың сыныптасы өз досын әрі жерлесін Абайдың қатарына қойғысы келді. Кітаптың тұсаукесер рәсіміне барып қайтқан тілшіміз Назарбаев туралы кітаптың бұл автормен тілдесіп қайтқан еді. Микрофон кезегін тілшіміз Мәншүк Асаутайға берейін.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың балалық шағын суреттейтін кітапты оның сыныптасы Сәдуақас Есімбай жазып шығарған. 10,000 данамен шыққан кітап қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көріпті. Сейсенбі күні өткен кітаптың тұсаукесерінде автор қазақ халқының ұлы тұлғасы болып табылатын президент туралы қанша жазылса да көп еместігін тілге тиек етті.
Біздің осы бастамамыз болу керек. Себебі мұндай тарихи адам Қазақстанда көп бола берген жоқ. Осы Қонаевтан кейінгі екінші тарихи адамымыз осы Сұлтан.
Айта кету керек, автордың бұл шығармасы президент сыныптасының 70 жылдық мерейтойына жасаған сыйлығы көрінеді.
Өздеріңіз білесіздер, 70-ті тойламаймын десе де, мен енді өзімнің жаңа дайындап қойған ісімді бітірдім. 5-ді апарып бердім өзіне. Мен неге жазбаймын жаңағы жанымда 10 жылдан аса өмір сүрген бірге жан балалық шақты өткізген. Ол менің достық парызым.
Дид Сәдуақас Есімбай ол кітабында президенттің бала кезінен ақ ерекше болғандығын айтады. Анасы Әлжан көпке дейін бала көтере алмаған. Анасы Нұрсұлтанды 35 жасында босанған екен. Алдында анасына аян беріліп, Райымбек бабаның басына түнеген. Бала Нұрсұлтан 5 жасқа келгенше әкесі Әбіш, шешесі Әлжан және әжесі Тетебала барлығы үш қоңырда таудың қойнауында мал бағуда болған екен. Дегенмен көп ұзамай Нұрсұлтан қатты сырқаттанып қалған дейді автор.
Шамалғанын доғдыр айтады, мына балаларың адам болмайды, апарып үш қоңырға апарып қойыңдар тауға дейді. Сонан кейін жаңағы өгіз арбамен Нұрсұлтанды алып бара жатады. Сонда Нұрсұлтанның өзінің естелігінде қылшамен ауырады, температурасы қатты, сол сандырақтап жатқанда қараңғы түсіп кетеді де, содан айды көреді, ай жарқырап күліп тұр. Сонда өзі айтады, неге ай Құдайдан үлкен ба? Доғдыр Құдай емес қой, ай күліп тұр, доғдыр менен өледі деді. Қалай мен өлемін де, енді өзінде бір әсер күш болады. Сөйтіп ол өзі айтады, мен қылшадан да басқа да аурудан арылдым деп.
Осылай деген автор Нұрсұлтан Назарбаев қазақ халқының бетке ұстар азаматы екендігін айтты. Сондықтан осындай ұлы тұлғаларды келер ұрпақ еш ұмытпауы тиіс дейді Сәдуақас Есімбай.
Өзіміздің бетке ұстарымызды айтып, мына халыққа, мына балаларға, мектеп оқушыларына мына сабақ болу керек. Мектепте осы бұрын әлгі болып шыды ғой, факультетім не дейді, бір нәрсе дейді. Міне, Абай тануды да айтып жатырмыз. Неге біз енді Нұрсұлтан тану немесе Назарбаев тану немесе басқаша келтіруге болады? Болсын, ол сол үшін ғана мен жазып отырмын. Себебі енді 70-ге келгеннен кейін Құдайдың қай уақытта алып кететіні Алла Тағаланың қолында.
Айта кету керек, бұған дейін президенттің балалық шағы туралы «Таң нұрында туған ұл» атты кітап жарық көрген. Кітаптың авторы белгілі балалар жазушысы Алаш сыйлығының лауреаты Шәкен Күмісбайұлы. Одан өзге Алматы облысындағы атақты Үшқоңыр жайлауында Назарбаевтың «Бал дәурен» балалық шағы туралы «Балалық шағымның аспаны» атты көркем фильм түсіріліп жатыр. Фильмнің редакторы Әуезхан Әбдірашев бұл кино президенттің мерейтойына орайластырылғанымен оның толық нұсқасы әлі дайын емес екендігін айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Азаттықтың аптатанысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Жаңа өзендік жұмысшылар тағы да көтерілді. Осы жолы олар жалақыларын көбейтуді талап етіп емес, әріптестерін қорғап шықты. Бірнеше ереуілдермен танылып қалған өзен мұнайгаз кәсіпорны жұмысшылары жұмысты тоқтатып, полицияның қамауындағы бір әріптестерін қамаудан шығаруды талап етті. Полиция есірткімен ұсталды деп жауап қойған әлгі адамға көпе көрінеу жала жабылған деп отыр жаңа өзендік жұмысшылар. Алайда сенбі күні Таған Қошановқа қарсы сот үкімі шығып қойды. Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен хабарлайды.
Сенбі күні Жаңаөзен қалалық соты қалтасы мен қанынан есірткі табылды деп саналып отырған ОЗ-5 мекемесінің жүргізушісі Таған Қошановқа қатысты өз шешімін жария етті. Оның адвокаты Ережеп Тілеуқұловтың айтуынша, Жаңаөзен қалалық сотының судьясы Бауыржан Елемесов Таған Қошановты уақытша үйде қамап ұстау туралы қаулы қабылдаған. Сот Таған Қошановты 2 ай мерзімге, яғни желтоқсанның 21-іне дейін үйде қамап ұстауға санкция беруге шешім шығарды. Онда күдіктінің денсаулығына байланысты медициналық көмекті шектеме мәселесі айтылғанымен, жанұясы мен қорғаушысынан басқа адамдармен араласуына, хат-хабар алуына тыйым салынып отыр. Тергеу барысы істің мән-жайын көрсетеді, бірақ мен өзім оның қан құрамында есірткі барлығы туралы тестіні көзіммен көргенім жоқ, дейді адвокат. Азаттық тілшісі есірткіні заңсыз сақтады әрі тұтынды деп айып тағылып отырған Таған Қошановтың өзімен сөйлескен еді. Есірткіге мүлде қатысым жоқ деген Таған Қошановты тыңдасақ.
Сіз өзіңізді кінәлімін, есірткіге қатысым бар деп санайсыз ба?
Жоқ.
Осы мәселеге орай Азаттық тілшісі Жаңаөзен қаласы прокуроры Алма Сәрсенбаевқа телефон шалған еді. Алайда прокурор түсініктеме беруден бас тартты. Тағы бір айта кететін мәселе, бұған дейін ешқандай ақпарат бермей келген Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті сот болып жатқан күні аяғасы жергілікті баспасөз арқылы ресми мәлімдеме жасады. Онда қауіпсіз жол шұғыл шаралары кезінде Жаңаөзен Қызылсай бағытында автожол бойында ОЗ-5 мекемесі жүргізушісі 32 жасар Қ айдап келе жатқан КамАЗ маркалы автокөлігінің тоқтатылып, тексеру барысында көлік салонындағы куртканың оң жақ қалтасының ішінен 4 қағазға оралған героин мен гашиш салынған сіріңке қорабының табылғаны баяндалған. Бұған қоса Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі ұсталған жүргізушіге жүргізілген тест қорытындысы оның қаны құрамында есірткі барлығын анықтағанын хабарлап отыр. Қазір қамауға алынған азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің есірткі заттарды заңсыз сақтау, тасымалдау жөніндегі 259-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды деп мәлімдейді Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі. Алайда қазанның 21 күні кештен бері автобекетке топтасқан мұнайшылар әріптестеріне жала жабылды деген райларынан қайтар емес. Олар ОЗ-5 жүргізушісі Таған Қошановқа тағылған айыпты толық алып тастамайынша тарқамайтындарын айтып отыр. Сонымен бірге жұма күні түнде Азаттық тілшісіне телефон шалған өзен мұнайгаз өндірістік филиалы бастығы Кейікбай Ешманов болған оқиғаға қатысты өз көзқарасын білдірді. Ол кейбір мұнайшылардың өзіне қатысты мұнайшыларды бір-біріне аранатып жүр деген әңгімелерінің жалған екендігін айтып реніш білдірді. Оның айтуынша автобекетке жиналған мұнайшылардың талабы біреу ғана, ол Таған Қошановты бостандыққа шығару.
Өздері біледі, жала жабылып отырған. Менің түкте қатысым жоқ, егер рас болатын болса, заң бар, орган бар, солармен анықтап, мойныма ілсін, мен көтерейін. Ол арғы бетінде. Енді қазіргі автономияға келетін болсақ, қазір жұмысшылар, өзіңіз білесіз, ол ана жерден бастап жазылған, 21 күні кешкеден бастады, олар жұмысқа шыққан жоқ. Талаптары сол айтты, Таған Қошановты шығару керек.
Сонымен қатар өзен мұнайгаз өндірістік филиалы директоры өзінің діндар адам екендігін ескертуді ұмытқан жоқ. Ол өзіне жабылған жала үшін ешкіммен соттаспайтынын, бірақ бәрін бір Алланың рахымына қалдыратынын атап көрсетуді өтінді. Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы бастығы Кейікбай Ешмановтың сөзіне сүйенсе, қазір жұмыс ырғағы бұзылып, өндіріске шығындар келгенімен кәсіпорын жұмысын жалғастырып жатыр. Автокөліктер шықпаған соң сауықтыру тобы, жөндеу топтары сияқты өндірістегі кейбір жұмыстар тоқтап қалды. Шығын көлемі қазір есептеліп жатыр, 1-2 күнде белгілі болады, дейді Кейікбай Ешманов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атырау облысынан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, өткен аптада аймақтан түскен тағы бір жаңалық, Шымкенттегі Нұрбанк филиалының басшысы 3,5 миллионнан аса доллар ақшамен жоғалып кеткен. Банктің шағымымен ішкі істер департаменті қылмыстық іс қозғап, отбасымен қашып кетті деген Асқар Көшербаевқа іздеу жариялады. Бұл хабарды Азаттыққа Шымкенттегі тілшіміз Мейрам Мүсілім хабарлаған еді.
Нұрбанктың оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының басшысына іздеу жарияланды. Оған 535 миллион теңгені жымқырған деген айып тағылып отыр. Ел арасында жүрген қауесетті полиция бүгін растады. 6 қазан күні оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер басқармасына жолданған Нұрбанк басшылығының ресми хатының негізінде күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалған екен. Нұрбанк филиалының облыстық ішкі істер департаментіне жолданған ресми хатында банктен 535 миллион теңгенің ол шамамен 3 миллион 600 мың ақш доллары көлемінде жоғалғаны жайлы және бірнеше күннен бері банк директорының іс-түссіз жоғалып кеткен туралы жазылған екен. Осы хат негізінде банк директорының үстінен 8 қазан күні Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 176 бабы бойынша өзіне сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін жымқырған деген айып тағылып отыр. Осы мәселеге қатысты оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің бастығы Салтанат Қаракөзова былай деді.
Негізі филиалдан ішкі істер департаментінің атына арыз шағым келіп түскен хат арқылы. Сол арыз шағым бойынша қазіргі таңда ішкі істер департаментінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 176 бабы бойынша бөтен мүлікті жымқыру бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде. Негізі сол банктің айтуына қарағанда олардың қаржысынан 500 миллионнан астам теңге жымқырылған. Қазір сырттай қамауға алыну деген санкция қабылданып отыр.
Құқық қорғаушылар берген мәліметтерге сүйенсек, 3 айға дейін күдікті ел аумағында іздестіріледі. Сосын халықаралық іздеу жарияланады. Егер шетелден табылып жатса, Минск конвенциясының шеңберінде отанына экстрадицияланады, дейді полиция өкілдері. Нұрбанктың Шымкент қаласында орналасқан облыстық филиалының басшылығы болса, бұл оқиғаны жоққа шығармағанмен оған байланысты сұхбат беруден бас тартты. Банктың күзет басқармасы арқылы филиал директорының орынбасары Гүлназ Ахметова бұл факті бойынша сұхбат алу үшін Алматы қаласында орналасқан Нұрбанктың бас кеңсесіне жолдады. Қылмыстық кодексінің бұл бабы бойынша сотталушыны 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қаралған. Полицияның хабарлауынша, қазіргі таңда күдіктіні іздеу шаралары жүргізілуде. Егер қаржыгер 3 ай көлемінде табылмаса, оған халықаралық іздеу жарияланады, дейді полиция өкілдері. Айып тағылушыны қамауға алу жөнінде сырттай санкция қабылданған екен. Бұл факті оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер басқармасы бастығының қатаң бақылауында. Полиция толық мәлімет беруді тергеу құпиясына сілтеме жасап әзірге жарияламай отыр. Олар сондай-ақ күдіктінің сыбайластары бар болуы мүмкін деген болжамды да жоққа шығарған жоқ. Полиция өкілдері іздеу жариялап отырған банкердің Қазақстан аумағынан шығып кеткен туралы айтылып жатқан ақпараттарға әзірге ештеме демей отыр. Мейрам Мүсілім, арнайы Азаттық радиосы үшін Шымкенттен.
Құрметті ағайын, Қазақстандағы екінші деңгейлі коммерциялық банктердің бірі Нұрбанк акционерлік қоғамының топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Қасеновтің де 2007 жылы қаңтарда іс-түссіз жоғалуы осы банкке қатысты ең шулы оқиғаның бірі болғанын да айта кетейік. Ол екі адамның тағдыры туралы әлі күнге еш дерек жоқ. Бұл шымшытырық іске Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің қатысы бар деп ол істі болған еді. Баспасөзге берген сұхбаттарында Әлиев Нұрбанк менеджерлерінің жоғалуына өзінің қатысы жоқ екен. Ендігін айтумен келеді.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті ағайын, сонымен өткен аптаның сүйінші жаңалығы құрылысына 22 жыл болған Алматы метросы 3 аялдамаға жасалған сынақтан сүрінбей өтті. Қала әкімі Ахметжан Есімов Алматы метросы алдағы жылы ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орайластырылып толығымен іске қосылатын болады деп мәлімдеді. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Апта тынысы осымен аяқталды. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Жексенбі күні Қырғызстан